რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დღეს 70 კაციანმა ექსპერტთა საერთაშორისო ჯგუფმა დაიწყო მუშაობა მალაიზიის ავიალაინერის ჩამოვარდნის ადგილას აღმოსავლეთ უკრაინაში. ნიდერლანდის იუსტიციის სამინისტროს განცხადებით, ჰოლანდიელი და ავსტრალიელი ექსპერტები რამდენიმე ადგილას სამძებრო ოპერაციას ჩაატარებენ დარჩენილი გვამების მოძიებას ხელს უშლის ადგილზე მიმდინარე ბრძოლები უკრაინის ძალებსა და პრორუს სეპარატისტებს შორის. უკრაინის სამხედროებმა დღეს განაცხადეს, რომ 14 ადამიანი დაიღუპა პრორუსი სეპარატისტების თავდასხმის შედეგად ქალაქ შახტიორსკში, რომელიც თვითმფრინავის ჩამოვარდნის ადგილიდან ცირე დაშორებით მდებარეობს. ღაზაში გამოცხადებული ზავი დაწყებიდან რამდენიმე საათში ჩაიშალა. ისრაელის არმიამ განაცხადა, რომ მათი ერთი ჯარისკაცი სავარაუდოდ მოიტაცეს პალესტინელმა მებრძოლებმა ღაზის ტერიტორიაზე და ზავი დასრულებულად გამოაცხადეს. ღაზის ოფიციალური პირების განცხადებით კი ზავის მიუხედავად სულ ცოტა 35 პალესტინელი დაიღუპა და 200 დაიჭრა ისრაელის დაბომბვის შედეგად. რუსეთის სასამართლო მოარიცხა პროკურატურის მოთხოვნაზე ოპოზიციონერ ალექსეი ნავალნის წინასწარი პატიმრობის დაწესებულებაში გადაყვანის შესახებ. რუსეთის პროკურატურა ითხოვდა ნავალნის დაპატიმრებას, რადგან მათი მტკიცებით ნავალნიმ ინტერნეტით ისარგებლა და ამით დაარღვია შიდა პატიმრობის პირობები. წინასწარი მოსმენა ნავალნისა და მისი ძმა ოლეგის საქმეზე მოსკოვის სასამართლოში დღეს დაიწყო. ძმებ ნავალნებს ბრალი ედებათ კოსმეტიკის კომპანია ივროშესგან $760,000 მითვისება და შემდეგ ფულის გათეთრება. ნავალნი შიდა პატიმრობაშია თებერვლიდან და მას აკრძალული აქვს ინტერნეტით სარგებლობა. ნავალნი ყველა დანაშაულს უარყოფს და აცხადებს, რომ მის წინააღმდეგ აღძრული საქმე პოლიტიკურადაა ამოტივირებული. ეუთოს მინსკის ჯგუფის ამერიკელმა თანათავმჯდომარე ჯეიმს უორლიკმა შეშფოთება გამოთქვა მთიანი ყარაბაღის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში ძალადობის უეცარი მატების გამო. უორლიკმა საკუთარი ტვიტერის მეშვეობით გაავრცელა განცხადება. ზავის პირობებს პატივი უნდა ეცეს. ამ განცხადების ფონია აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტროს მიერ გავრცელებული ცნობა, რომლის მიხედვითაც სომხეთის შეერაღებულმა ძალებმა შეუტიეს აზერბაიჯანის პოზიციებს და 8 ჯარისკაცი მოკლეს 3 დღის განმავლობაში. სომხეთის თავდაცვის მინისტრის პრესპიკერმა არტურ ჰოვანესიანმა კი რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ დაღუპულთა რიცხვი უფრო დიდი იყო და შეტაკებების პროვოცირებაში ბაქო დაადანაშაულა. გუშინ მთიანი ყარაბაღის დეფაქტო მთავრობამ გამოაცხადა, რომ მათი ორი ჯარისკაცი დაიღუპა აზერბაიჯანის ჯარებთან შეტაკებისას. ჩემთვის გაუგებარია პროფესიონალი, მიუკერძოებელი და სამაგალითო მოსამართლეების კანდიდატურები, რათომ ჩამიგდო დღეს პარლამენტმა, უთხრა ჟურნალისტებს საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. საქართველოს პარლამენტმა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების პოსტზე პრეზიდენტის მიერ წარდგენილ კანდიდატებს დღეს მხარი არ დაუჭირა. გიორგი მარგველაშვილმა კანონმდებლებს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეებად ნინო ბაქაქურის და ზურაბ ძლიერიშვილის კანდიდატურები წარუდგინა. მათ დასამტკიცებლად საჭირო იყო სულ მცირე 76 ხმა. კენჭისხრის შედეგად ბაქაქურს მხარი 29 დეპუტატმა დაუჭირა, ხოლო ზურაბ ძლიერიშვილს 27-მა. ორივე კანდიდატურა კომიტეტებში მანამდე მოწონებული იყო. მიხეილ სააკაშვილის, დავით კეზერაშვილის და ზურაბ ადეიშვილის აღკვეთის ღონისძიებასთან დაკავშირებული პროცესი ცოტა ხანში უნდა დაიწყო სამწუთებში. საქალაქო სასამართლო პროცესი გადაიდო 1 საათით, მანამდე ის უნდა დაწყებულიყო 19 საათზე, მაგრამ მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატი ქალაქში არ იყო. ოთარკახიძე პროცესზე დასასწრებად ბათუმიდან მოდის, შესაბამისად აი ამ წუთებში უნდა დაიწყოს სასამართლოს ხდომა. ყოფილი პრეზიდენტისთვის და მასთან ერთად ბრალდებულებისთვის პროკურატურა აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდებას ითხოვს. UEFA-მ საჩხერის ჩიხურა ბურსასპორტთან ევროპის ლიგის მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპის საპასუხო შეხვედრაში გულშემატკივრების მიერ ნაცისტური ჟესტების და ბანერის გამო 15,000 ევროთი დააჯარიმა. გარდა ამისა, კლუბის ქომაგებისთვის გამოყოფილ ტრიბუნაზე განთავსდება ბანერი No Racism, არა რასიზმს. გამეხარდებოდა, რომ პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი უშიშროების საბჭოს ხდომაზე ყოფილიყო. ამის შესახებ ჟურნალისტებს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა განუცხადა. ამით გამოეხმაურა ის უშიშროების საბჭოს ხდომაზე პრემიერის დაუსწრებლობას. ადმინისტრაციული პატიმრობის ზედაზღვარი 90 დღიდან 15 დღემდე შემცირდა. ადმინისტრაციულ სამართალდამღავათა კოდექსში დაგეგმილი ცვლილებების პროექტი პარლამენტმა დღევანდელ რიგგარეშეს ხდომაზე დაამტკიცა მესამე მოსმენით. ინიციატივა იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის ვახტანგ ხმალაძეს და მის პირველ მოადგილეს შალვა შავგულიძეს ეკუთვნის. დღეს საქართველოს პრემიერი ირაკლი ღარიბაშვილი გამოვიდა ინიციატივით საჯარო უწყებებში სამუშაო დღე 10-ის ნაცვლად 9 საათზე დაიწყოს. შეგახსენებთ, კონფერენც რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია www.radiotavisupleba.gm. ახალი ამბების გამოშვებას უწყობოდა ნიკონ ერკაცი.
I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions had an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of. We'll be right back.
and gentlemen, we want the best, we won't settle for less. Don't be a drag, participate. Climb on the half shell and roller skates, roller skates.
Yeah. don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisuplebanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Salam, Azadlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Əvvəlcə Azadlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Prezident seçkilərində protokolları imzalamayan komissiya üzvləri oldumu?
Mən həmişə imza açmışam, özüm də İrama səs vermişəm. Sadəcə olaraq məndə ola bilməsi münasibətlər zəminində mübahisəm oldu və salam.
Naxçıvanın ali məktəblərində tələbələrlə hansı söhbətlər aparıldı?
Tələbələrimiz səliqəli gəlsinlər, özlərin kiməsi oxşatmasınlar. Xalqın milli mentaliteti var, xalqın öz mövqeyi var, tələbənin tələbə geyimi var. Bu bir düzdür.
Moskvada Parkovski bazarı bağlandığından Şəmkir bağlarında meyvələr ağacda qaldı.
10 gün bundan qabaq yığılmalıdır. Yarı görürsən ki, xarab olur müəyyən vaxtları. Bizim də uşaqlar ordadır. Nə bilim, qalmışıq indi belə.
Astaradakı yaşayış binalarının sakinləri kanalizasiyalardan dat dedilər.
17 ildir buradayım. 17 ildir kanalizasiya əziyyəti çəkirəm. Pulsuz bir adım gəlmir. Pul da verirsə, alladır gəlmişdir. Yox. Vaxtı bizi saymırlar. Yatmaq olmuyor. Körpələrim hamı nəcisdən gecə fəryad edirlər.
Qubada abidə üstündə yaşayanlar.
Nəsə Amerikadan, Rusiyadan turistlər indi YouTube vasitəsilə baxıblar. Gəlirlər, hamısı maraqlanırlar, təbriklərinə yaxşı yerdir.
Və nəhayət Azərbaycanda ilk dəfə Hind narı yetişdirildi.
Onun qabıqların demək zeytin yağında, doğrayıb zeytin yağına tökürlər. Demək 21 gün onu qaranlıq yerdə saxladıqdan sonra, demək onun zeytin yağını qəbul edirlər. Demək mədə bağırsaqdır, qara ciyərdir, böyük kolitdir, ondan sonra mədə altı vəzlərdir şəkər xəstələri üçün. Babasıl xəstəliyindən malzəbi xüsusiyyət olur.
Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar. Azərbaycanda prezident seçiləri arxada qaldı. İlham Əliyev üçüncü dəfə prezident seçildi. Ancaq Mərkəzi Seçki Komissiyasının Ümid Partiyasından olan üzvü Akif Qurbanov yekun protokolu imzalamadı. Real nəticəyə heç bir təsir olmayan belə hallara Azərbaycanda əvvəllər keçirilən seçkilərdə də rast gəlinib. Hətta 2003-cü il prezident seçkiləri zamanı bir çox dairə seçki komissiyalarının üzvləri də protokolları imzalamamışdılar. Lakin bu dəfə xırda istisnalarla dairələrdə isə belə hallar baş vermədi. Müstəzəm Məmmədov bu mənada cənub rayonlarındakı vəziyyəti təqdim edir.
Prezident seçkisi arxada qalsa da rayonlarda bununla bağlı söz-söhbətlər səngimir. Səs vermədən razı qalanlar olsa da narazı qalanlar da az deyil. Elə seçki dairəsi var ki, komissiya üzvləri yeşim protokola imza atmaqdan imtina ediblər. Məsələn, 77 saylı Astara dairə seçki komissiyasında Böyük Quruluş və Ümid partiyalarından olan üzvləri Mirzə Şükürov və Namiq Rızayev yeşim protokola imza atmayıblar. Canıb bölgəsində olan seçki dairələrində bu yeganə hadisədir. Mirzə Şükürov deyir ki, protokola imza atmaması siyasi məsələ deyil. O deyir ki, İlham Əliyevə səs verib. Sadəcə onun davası komissiyada yaranan anlaşılmazlıqlarla bağlıdır.
Mən həmişə imza atmışam. Özüm də İrama səs vermişəm. Sadəcə olaraq məndə ola bilər. Münasibətlər zəminində mübahisəm oldu və s.
Namiq Rızayevlə əlaqə saxlaya bilmədik. Öyrəndik ki, Aslan Cəlləbadlıdır, Bakıda yaşayır. Seçkilərdə protokollara ümumiyyətlə imza atmır. Ədalət Partiyasından 73 saylı Lənkəran şəhər dairə seçki komissiyasının üzvü Rahim Nuriyevin fikrincə, yüksək protokola imza atmamaq üçün ciddi səbəblər olmalıdır. Sadəcə götürüb imza atmamaq düzgün deyil. Ona görə də o protokola imza atıb.
Bütün hallarda istəyir məntəqə seçki komissiyası, dairə seçki komissiyasının fəaliyyəti seçki məcəlləsi ilə tənzimlənir. Dairə seçki komissiyasının üzvü qol çəkməmək yox. Protokola öz rəyini yazıb qol çəkə bilər. Dairə komissiyasının üzvü əgər hər hansı bir neqativ hal görürsə, ya buna dair ax tərtib eləməlidir, şikayət ərizəsi forması yazmalıdır, rəy bildirməlidir və bunu da yekun protokolunda qeyd eləməlidir, qolunu çəkməlidir.
Rahim Nuriyevin sözlərinə görə yekun protokola imza atmaq seçkinin normal keçməsini sübut eləmir. Əsas məsələ rəy yazmaqdır.
Qarşı tərəf hardan bilsin ki, sən nəyə etiraz edirsən? Ya gərək şikayət ərizəsi ola, ya ax tərtib oluna, ya rəy bildirilə. Bunlardan biri olmalı, bunlara əməl etmədə elə belə çor-çorla mən etiraz edirəm, mən razı deyirəm, qol çəkmirəm. Bu da qanuna müvafiq deyil. Bu seçki məntəqələrində də oldum, müşahidəçilər vardı, heç bir qeydiyyat aparmırdı. Bir neçə məntəqədə oldum, deyirəm, axı bəs akt forması olmalıdır sizdə, şikayət ərizəsi forması olmalıdır, rəy forması olmalıdır, sorğu vərəqi olmalıdır, heç birisi yoxdur. Bu da ondan irəli gəlir ki, istəyir dairə seçki komissiyasına göndərilən adamlar, istəyir məntəqəyə göndərilən adamlar seçki məcəlləsi ilə, tüm müşahidəçinin səlahiyyətləri ilə, hüquq və vəzifələri ilə tanış deyil. Çor-çorana belə bəyanatlar verirlər. Nəticədə də dairə seçki komissiyası və ya məntəqə seçki komissiyası, mərkəzi seçki komissiyası deyir ki, bizə şikayət ərizəsi daxil olmuyor.
Masallı rayonunda Yasəmin Həsənlinin nümayəndəsi olmuş Qasay Səfəroğlu isə deyir ki, seçki komissiyaları hakim partiyanın nəzarəti altındadır. Bu baxımdan da seçki komissiyalarının üzvlərindən etirazlar eşitmək xırda istisnalarla qeyri-mümkündür. Onun fikrincə seçkilər rəqabətsiz keçir. O deyir ki, səs vermədən sonra da onların müşahidəçilərinə təzyiqlər var. Onların bəzilərinə şirikləndirici təkliflər də edilib.
Bura hakimiyyət saxtakarlığa donca endirmək üçün müxtəlif cəhətlərdə bulunur. Onlardan biri də Milli Şuranın müşahidəçiləri olmuş şəxslərə şirikləndirici təkliflər və hətta təzyiqlər belə müşahidə edilməkdədir.
Bu son vaxtlarda Müsavat Partiyasının adında televiziyalara çıxarılan adamların onlara aid olmadığını deyir.
Kənar şəxslərdən Milli Şuranın müşahidəçisi adı altında bəyanatlar alırlar. Sirdə göstərilənlərin bir çoxunun ümumiyyətlə Milli Şuraya aidiyyəti yoxdur.
Cənub bölgəsinin 6 rayonunda 11 seçki dairəsi var. Həmin dairələrdə 1 milyona yaxın əhali yaşayır.
Deyəsən Naxçıvan qadağalar diyarıdır. Çünki tez-tez bu Muxtar Respublikada qadağalarla bağlı ən müxtəlif məlumatlar eşidilir. Məsələn, yayda oradan xəbər almışdıq ki, büdcə təşkilatlarında çalışanlara işə qısa qol köynəkdə gəlməyə icazə verilmir. Bu dəfə isə eşitmişik ki, Muxtar Respublikanın ali məktəblərində uzun saat saqqal saxlayan oğlanlar belə qadağalarla üzləşirlər. Yafəs Əkrəmoğlu belə iddiaların nə dərəcədə düz olmasını araşdırıb.
Naxçıvandakı ali məktəblərin oğlan tələbələrinə saqqallı və uzadılmış saçlı dərsə girməyin qadağan olunduğu bildirilir. Bu vaxt Azadlıq Radiosunda Naxçıvan Özəl Universitetinin adlarının çəkilməsini istəməyən tələbələri məlumat verib. Onların sözlərinə görə, yeni qaydalara əməl eləməyən tələbələr dərsə buraxılmırlar. Təhlükəsizliyi baxımından adının çəkilməsini istəməyən tələbələrdən biri deyir ki, daha müasir görünmək üçün saçlarını uzatmağı xoşlayır. Onun sözlərinə görə, belə getsə ya saçlarından olacaq, ya da ki, oxuduğu təhsil müəssisəsindən qovulacaq.
Bizə də görsəsində, biz də bilək də. Gəlir uşaqlar dərsə nə qədər adam qatarlar, qayıb yazırlar və bu adamlar məktəb oxuyur axı, bu adamlar pul keçirdilər axı bunlara. Bir həftə qabaq bizə xəbərdarlıq eləmişdilər ki, saqqalından üzdə qıxız. Yəni, bu göstərilməz bir hadisədir. Üç gündür ki, bizə dərsə buraxmırlar. Məcbur qalmışıq, mətbuatda özü də şikayət eləmişik və hansı ölkədə yaşayır biz başa düşmürəm. Bu bizim öz hüququmuzdur. Onu bizə kimsə deyə bilməzsə, saqqal saxla ya saqqalını qırx. Onun məsələnin tanımatında heç belə bir şey yoxdur. Varsa görsəsinlər, biz də qırxaq saqqalımızı.
Məsələyə münasibət öyrənmək üçün Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil Nazirliyi ilə əlaqə saxladıq. Nazirlikdən bu vaxtda danışa bilməyəcəklərini dedilər. Naxçıvan Özəl Universitetinin prorektoru İbrahim Kazımbəyli isə bildirdi ki, müəssisənin daxili nizamnaməsinə uyğun olaraq tələbələrin xarici görünüşünə düzəliş etmələrini tələb edirlər. Ancaq prorektor tələbələrin saçı uzun və saqqalı halda dərsə buraxılmaması ilə bağlı deyilənləri təsdiq elədi.
Bu saç saqqalın kəsilməsindən söhbət gedə bilməz. Tələbələrlə söhbət aparılır, tutor, fakültə dekanlığı söhbət aparır. Tələbələrimiz səliqəli gəlsinlər, özlərin kiməsi oxşatmaşsınlar, xalqın milli mentaliteti var, xalqın öz mövqeyi var, tələbənin tələbə geyimi var, bu cürdür. Yəni, bunlarla, yoxsa tələbənin dərsdən çıxardırlar, tələbəyə qayıf yazırlar, bunlar ola bilməz, belə şeylər mümkün deyil. Bəli, ancaq marifləndirmə işi aparırıq.
Torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir tacizimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Moskvada Parkovski bazarı bağlanandan sonra deyəsən bunun ən böyük ziyanı Şəmkirlilərə dəydi. Bu da təsadüf deyil. Çünki həmin bazarda meyvə satanların əksəriyyəti Şəmkir rayonundan ora işləməyə gedənlər idi. Əməkdaşımız Gümrü Raqif qızı xəbər verir ki, indi Şəmkir rayonundakı bağların meyvələri də elə ağaclarda qalıb.
Moskvada 5000-dən çox Azərbaycanlının çalışdığı Pakrov ticarət bazasının bağlanması Şəmkirdə də narahatlığa səbəb olub. Bazada satılan meyvə tərəvəzlər əsasən Azərbaycanın qərb bölgəsindən, xüsusən də Şəmkir rayonundan gətirilirdi. Şəmkir rayonunun kəndlərinə doğru uzanan yol boyunca cərgələnmiş xirlik ağaclarında yetişmiş meyvələr, qapılarda isə yüzlərlə boş yeşiklər görünür. Seyfəli kənd sakini 2-ci qrup Əlil Bəhram Abbasəliyev 14 hektar bağında xırnik yetişdirib. Danışır ki, xırniyin toplanma vaxtı olsa da bir alıcı qapını döymür.
İndi kimi bunu bir gəlirdi, yüzünü dolanmaq üçün də daha iş yoxdur. Bunu özərimiz müəyyən olur, Rusiyan bazarlarında aparıb satırdıq. İndi nə bilim, qalıb indi bir də hərə bir söz deyir, vəziyyətdən bir əlaqədər qalmışıq belə. İndi bu özərimizdə bir budur, bir gözümüzü buna kimişik biz, bununla dolanırıq. Pusat yığılır, bax pusat malın elə bil, yığılış getmək vaxtadır pusat. Bir yarım ay, 10 gün bundan qalmaq yığılmalıdır. Yarı görürsən ki, xarab olur müəyyən zatları. Bizim də uşaqlar ortadır, nə bilim, qalmışıq indi belə.
Nə qədər xırnıya xurma ağacınız var?
Haradasa pusat elə mənim özümün 80 dənə, 100 dənə dadım var xurma ağacım var.
Bu il ərzində təxminən nə qədər mal vura bilirdiniz? Yəni, gəliriniz yaxşı mı olurdu, nə qədər olurdu?
İl ərzində elə verirdik də, indi baxır, görürsən yaxşı tutanda... Məsələn, 5 ton, 10 ton.
5-in bir neçə satırdınız?
5-in birini satırdıq qabaqlar indi düşməklə də. İndi birdən görsən yaxşı olurdu, 5 manat, 6 manat.
Bəhrəm Abbasəliyev deyir ki, Moskva bazarlarında meyvə kimi ən yaxşı gəlir xırnikdən götürülür. Ona görə də Seyfəli kəndində əksər şəxs bağlarındakı başqa ağacları da xırniklə əvəzləyib. İndi kənddəki ağacların yarıdan çoxunu xırnik meyvəsi təşkil edir. Şəmkirin Seyfəli Abbaslı kəndlərində qapılarda yüzlərlə taxta yeşiklər toplanıb. Amma bazar bağlanıb deyə heç kim məhsul yığımına başlaya bilmir. Gözləri televizorda bazarın açılacağı xəbərini eşitməyi ümidlə gözləyirlər. Yeganə qazanc yerləri sözü gedən bazar olduğunu deyən kəndlilər gözlərini ildə bir dəfə bar verən xırniyin satışına dikiblərmiş. Seyfəli kəndinin başqa bir sakini Raya Məmmədova.
Bir nəfər yığır qapıda yığır, aparırlar arasıya, burada satırlar belə. Hamımız o barədə fikirləşir ki, nədər olacaq bu işin axırı görə. Təsirçilik olacaq. Bütün cavanlar orada işləyirdi. Bax, bir dəqiqə mənim oğlum da oradadır, yoldaşım da oradadır, qaynlarım oradadır. Hamısı oradadır, hamısı xırniklə dolanırlar.
Xırniklə yanaşı faraş məhsul yetişdirilən istilikxanalarda isə vəziyyət bir qədər fərqlidir. İstilikxanada çalışan sahib deyir ki, tərəvəzlərini Sankt-Peterburq şəhərində də satışa verdiklərindən işləri o qədər də ləngimib. Sifarişlərin miqdarı azalsa da qablaşdırma davam edir. Şəmkir rayon bir saylı Abbaslı kənd orta məktəbinin müəlliməsi Zeynfira Cəfərova isə deyir ki, iki ali təhsilli oğlu məcburiyyətdən Moskvaya alver etmək üçün gedib. Gidilənir ki, hökumət əhalinin dolanışığı ilə bağlı iş görmədiyi üçün gənclər uzaq ölkələrdə iş axtarmağa gedirlər.
Məhsullarımız hamısı başında qalıbdır. Rusiya indi Azərbaycan arasında bu münaqişə yarandığına görə bunlar hamısı belə məhsullarımız yerdə qalıbdır. İldə 500-600 yemşik xurma yığırıq, xidmik yığırıq. İndi ancaq hamısı görürsünüz ki, başında qalıb. Bir il gözləyirik ki, bu məhsulları sataq, məsəl üçün, bir dərdimizə verək, o da hamısı belə başında qalıbdır. Bizim uşaqlarımız hamısı ali təhsillidirlər, ancaq ki, məcbur olub gedib Rusiyada xırda sahibkarlıqla məşğul olurlar. Burada iş yerləri tapmaq çox çətindir, dolanışıq yoxdur, maaş azdır.
Şəmkirin təkcə kəndlərində 9000 nəfərdən çox əhali yaşayır. İcra hakimiyyətinin iqtisadi məsələlər üzrə müavini Sabir Quliyev deyir ki, rayondakı ümumi daxili məhsulun 74%-ni kənd təsərrüfatı məhsulları təşkil edir. Məhsulların əsas hissəsi isə Moskva bazarlarında satılır. Pakrov bazarı oktyabrın 15-də bağlanıb. Səbəb kimi, Brulyov rayonunda Yegor Şerbakov adlı gəncin Şəmkir rayon Seyfəli kənd sakini Orxan Zeynalov tərəfindən qətl edilməsi göstərilir. Sözgedən rayonda Orxan Zeynalov kimi 5000-dən çox Azərbaycanlı çalışırdı. Bazarı şəhər rəhbərliyinin bağladığı və 9 aydan tez açılmayacağı bildirilir. Bu bazarda əsasən Qafqaz və Orta Asiyadan olan miqrantlar çalışırdı.
Astara şəhərindəki çox mərtəbəli yaşayış binalarının sakinləri isə kanalizasiyalardan datdırırlar. Əməkdaşımız Müstəzəm Məmmədov həm onların şikayətini dinləyib, həm də buna rəsmilərin cavabını öyrənib.
Astara şəhərində 10-dan artıq çox mərtəbəli yaşayış binası var. Payız yağışları başlayanda biri-birinə yaxınlıqda yerləşən bu binalarda sakinlərin ağır günləri də başlayır. Binalara 10 ildən çoxdur ki, içməli su verilmir, kanalizasiya sistemi normal işləmir. Sakinlər özlərini içməli su ilə təmin etmək üçün binanın ətrafında quyular qazıblar. Həmin quyulardan motorla mənzillərə su vurulur. Çirkab suları isə binaların zirzəmlərinə axır. Yağış yağanda qurum suları ilə çirkab suları qarışır. Çirkab suyu ətrafa yayılır. Üfünətiyi insanların rahatlığını əlindən alır. Sakinlərin demələrinə görə belə yaşayışdan beziblər.
17 ildir buradayım. 17 ildir kanalizasiya əziyyəti çəkirəm. Pulsuz bir addım gəlmir. Pul nə verirsə alladım gəlmir. Vaxtı bizi saymırlar. Yatmaq olmur. Körpələrim hamı nədirsən gecə fəryad edirlər. Bu nə vəziyyəti bilmirəm işte.
Alım, hətta bu...
Hara gedək kimə şikayət eləyək.
Bu hansı ünvandır?
Səməd Vurğun 9.
Mənzildir 8.
Məndə 30.
Binanın sakini Mələk Quliyevə yaşayışın ağır keçdiyindən, problemlərin çoxluğundan şikayətlənir.
Çox pis vəziyyətdə yaşayırıq, uşaqlarım işsiz, gedirik işçi, iş vermirlər, 6 ay biz yiyək, qalanın sizə verək, belə şey olar, biz yardım da alınırıq, ən də tək mən işləyirəm. Mən düzdür, kanalizasiya pulum gələndə verir idim. Baxdım, gördüm, pis vəziyyətdə çoxu vermir, mən nədirə intern elədim, vermirəm. Mən üçün verim mən, evin içində gizlənidir, bu da 43 çölə, belə gündə ev ataq çölə. Olmaz axı bu.
Bu belə bir vəziyyətin başqa yerlərdə görmədiyini deyir.
Mən Rəsiyyəyə getdim oğlumun yəməli baba, oranın köçmət evlərinə baxdım. Yarpaqdan başqa heç nə yoxdur. Ufunət nədir, zibil nədir, kağız nədir. Biz hər yerə görürük, insanı görürük. Bu xaraba yer batıbdır. O onun acığına, bu bunun acığına heç kəs baxmır. Hamı da gizlənir.
Binanın sakini Bilqeyis Həbibova xəstə uşağını müalicə edə bilmədiyini söyləyir. O deyir ki, uşağı belə şəraitdə xəstələnib.
Məndə 20 ilim alıb xəstəsi var. Bu qundadan indiyəcə mən bu boyda Azərbaycandan sağ olsun, müalicə yeri yoxdur. İrana apardım 2 dəfə. Sağ olsun İran necə deyirlər, həkimi təmənnası müalicə elə. Hətta mənə dedi ki, mən beyişdimi diri ki, Allah bax Quran haqqı deyib. Mən uşağı təmənnası elə. Öz vətənimdə vətənsizliyi də qarşıda bu qonşularım şahiddir. 50 manat uşaqsa pensiyalım, 43 manatda ünvanını yardım. Onunla dolana bilərəm, ağır xəstədir. Pəncərəm yox, qapı yox. Ondan sonra suyun var, ümumiyyətli yox. Sağ olsun qonşular mənə verir. Mən çıxıla düz lira.
Şikayət edənlərin sayı artır. Əsas şikayət kanalizasiya ilə bağlı olsa da, iqtisadi vəziyyətdən söhbət salanlar da, pensiyaların vaxtında verilməməsindən danışanlar da var. Sakinlərin demələrinə görə kanalizasiya ilə bağlı dəfələrlə şikayət olunub.
Şikayət gəlmişik, heç kimizin şikayətə də baxmıyor.
Ara eləmişik.
Hələ hər yerə, Şekara demişik, Kamxuza demişik, hər yerə mən özüm getmişəm. Ailəm də yoxdur, imkanım da yoxdur mən onu düzəldim. Neçə dənə yerə getmişəm. Yoldaşım da yoxdur.
Pul yığıldı ya, köməklərdən pul verdi ya.
Düzəltdirə yenə partladı da. Nərin damarları vaxtında təmizlənmir. Axarı yoxdur, dənizə gedir. Buranın katibi yeməklə doymur. Gəlsin oranı təmizləsin, camaat ağlatmasın. Hər kəsən öz pensiyasın, öz yardım desən pul işləyirlər. İş desən pul işləyirlər. Haray köçək edək. Çıxak gedə biz o vilayətdən tərk eləyək buranı.
Sakinlərdən biri işsizlikdən şikayət edir. Onun deməsinə görə 50 ailəlik binada 5-6 nəfərin işi var. Yaşlı bir qadın hökumətin ünvanını soruşur.
Köməkli lazımdır, ölərəm sənizi. Sizdə mən xahiş eləyəm. Bizim hökumətin bir dənə adresi mənə verir. Mən yazım ki, xahiş eləyəm sənə mənim hökumətim. Astara adlı kişini saymırsınız. Bu bir. İkinci də bir pensiyonu vaxta vermişim. Bundan yetin. Gidin, cavan gəlin də evində bir sürü körpələr var. Əri cavan ölür. Nədən verməlidir? Nə yetin? Nə istin? Mənim yoxumdur. Mən nədən verim axı ona? Mən özü pensiyonu qadırım. Ölüm sənin. Mənim cavan balam ölüm.
Astara Su və Kanalizasiya İdarəsinin müdiri Ağamoğlan Mirzəyev isə günahı sakinlərində görür. Onun bildirməsinə görə çox mərtəbəli yaşayış binalarının zirzəmilərinə nəzarət olunur. Çirkəb suları mərkəzləşdirilmiş qaydada nasuslar vasitəsilə ambara vurulur. Onun deməsinə görə zirzəmilərdə çirkəb suyu yoxdur.
7 nömrəli bina, binanın zirzəmisi bomba 5 idi. Sovet hökumətinin dövründə mülkü müdafiə üçün, yəni qurunan yerdir, 3 metrə dərinliyidir o. Deməli, bu yağış suları yoxdur. Orada çirkəb su yoxdur. Hal-hazırda orada çirkəb su yoxdur. Mən bir neçə dəfə, mən o suları oradan çəkdirmişəm. Matapon qoymuşam, onu çəkdirmişəm. Bayağı da bəzi yerlərdən maşın gəlib çəkib. Amma orada hal-hazırda 7 nömrəli binanın altında su, yağış suyudur. Bax, bu indi leysan yağışlar yağmur. Bu leysan yağışlar istər-istəməz sulayırlar. İstər-istəməz, buna heç çara yoxdur. 9 nömrəli binada o uşaqlar bugün işləməli idilər, deməli, orada. Bu yağışlar başladı, ona görə orada mümkün deyil işləmək. O adam gedir, girir o padvala 9-da. 7-dən başqa, 9-da, 5-də, 3-də girir o padvala, o əyməni oradan çıxardır.
Astara rayon icra hökuməti başçısının müavini Xanverdi Şirinovun sözlərinə görə, həmin binada olan problemləri aradan qaldırmaq üçün işlər nəzərdə tutulub. O Astara şəhərində kanalizasiya və su xətlərinin yenidən qurulması barədə isə bunları bildirdi.
Təməl qoyma. Demək bu illəri olmalı idi. Demək kanalizasiya özü də böyük layihədir. Bizə də bu başlamalıdır, kanalizasiya sistemi təzədən qurulacaq. O şübhəsizdir. Bu illəri başlamasa da gələn il yanvarından başlayacaqlar, belə söz veriblər bizə.
Əməkdaşlarımız Cəmil Məmmədli və İsmira Cavadova isə sizə indi Qubada qədim mədrəsə qalıqları üstündə yaşayan insanların şikayətindən bəhs edəcək. Onlar da deyirlər ki, hökumət həmin tarixi abidəyə sahib çıxıb onları başqa mənzillərə köçürmədiyindən bu yer antisanitariya mənbəyinə çevrilməkdədir.
Gördüyünüz bu bizim bu evlər 18-ci ildən bu evin üstü tərəfində mədrəsə kimi fəaliyyət göstərmişdir. 18-ci illərdə ki, hamımıza məlum ki, bu inqilab zamanı ateizm təbliğatı getdikdə bu mədrəsənin üstü minare hissəsi sökülüb bu ev yerinə qoyulmuşdur.
Qubada bir ünvan var. Ərdəbil küçəsi ev 90. 4 ailənin yaşadığı bu ünvanda yeraltı abidə aşkar edilib, qədim mədrəsə qalıqları. Abidə bu ilin əvvəli təsadüfən tapılıb. Həmin ünvandakı evlərdən birinin döşəmələrini sökən sakinlər zirzəmidə 8 köşəli tikili görüblər və rəsmi orqanları məlumatlandırıblar. Yeraltı abidədən qədim siqqələr, əlyazma Qurani Kərim də aşkar edilib. Abidənin üstündəki evin divarında 1928-ci ilin tikilisi olduğu göstərilir. Yeraltı abidə isə arxeoloqların qənaətinə görə təqribən 15-ci əsrə aid olan mədrəsədir. Tavanı məscid günbəzi şəklindədir. Divara bərkidilmiş 8 ədəd küplər mütəxəssislərin fikrincə tikilidə ayinlərin oxunmasından xəbər verir. Sakinlərin deməsinə görə yerli məmurlar və arxeoloqlar abidəyə baxış keçirib gediblər. Gedəndə də sakinlərə möhkəm-möhkəm tapşırıblar ki, yaşadıkları evləri artıq tarixi abidə hesab olunur. Bircə daşına da toxunmaq olmaz. O gün bu gün sakinlər tapıntılarına peşman olublar. Deyirlər, indi yaşadıkları evlərin divarına boya da çəkə bilmirlər. Yerli icra orqanları xəbər tutan kimi başlarının üzərini alır ki, tarixi abidəyə müdaxilə etmək olmaz. Həyat sakini Elnur Zeynalov deyir ki, evlərin rütubət çəkməsi uzun müddət onları narahat etsə də, səbəbini evin altındakı tikilini aşkar edəndən sonra anlaya biliblər.
Biz bu evləri bir 15 illi almışıq. 15 il ərzində mən özüm burada olmadığıma görə, qoşların şikayəti ilə gördük ki, üst tərəfdən pol çökür. Qararı yəldik bu padvala girək. Girdikdən sonra belə bir qədim abidəyə rast gəldik və dərhal dövlət qurumlarına xəbər verdik.
Başqa qonşu Cəvahir Əliyeva.
Gəlib bir dənə söz desin ki, siz ömürlük burada qalacaqsınız. Biz işimizi bilək, bu dağılan yerimizi düzəltəyini, heç nə bilməyə qalmış, heç bir şey
bilməyə. Mən yayını bura sökürdüm, Allah
heç bir şey. Bu yazıqını sökürdüm,
bir oturalım, 32 ildir bu heyətdəyəm.
Yox, yetsinlər köçürdücü sizi burada. Yetsinlər ki, ölümcü burada qalacaqsınız, kəri gedmişsiniz.
Padval nəmlik
və deyil. Padval nəmlik, nə şey, ancaq şey var. Mən ölürük yay uzunu. Padval 15 metr dərin buralar. Onlar doldurmaq olar. Bizə kamazlar gətirir, onlar doldurmağa ki, altı. Neyini edir İşlik. Elə də iyi gəlir ki, bir ay qapını açmıyam, üç gün, dörd gün Bakıya gedirəm, gəlib qapı pəncərəmi açıram ki, iyi dağılsın canım. Nə qədər asfizi tirişlətək ki, bu olacaq,
kəndə oturam da.
Zirzəmidəki tağ otaqların hündürlüyü təqribən 4 metrdir. Sakinlər deyirlər ki, sahəsi təqribən 70 kvadrat metr olan tikilinin qapısı açılandan həyət bacada oturmağa da qorxurlar. Həyət sakini Tuğya Bayramova danışır.
Gələ ləbələ eləyə, ləbələ eləyə, yoxsaba gələcək, verir.
Problem elə hansı problemdir?
Bir problemdir,
problemdir. Problemdir,
nə deyək? Elə altı gidir, bir də üstünü göstərəcəm, üstün üstündədir, valla Allah. Lüboy, hər an gedirlər.
Biri gəldi ki, ay tez, tez eləyirəm, ay belə qoçu, ay ha belə, hani?
İcradan məktubu yəb ki,
gələn olur bir adam.
Kədə hələn pul yoxdur.
Rağıtı fikirdir.
Meynəmam ki, Qubada küçəsində pul olmaz. Neyə görə? Hələ bir küçə var ki, 6 dəfə birilərin, 7 dəfə asfalt olunur.
Adı bir şeyin yolları milyon pul dükürlər.
Hələ bir məhlə var ki, nonsu bir ilə ərzində 4 dəfə barcı ortaya.
Ona görə ki, hər nesi yoxdur.
Tökürlər barcı oraya.
Ya biz de bir ilə küçürüyük. Bir
sakinlərin sözlərinə görə tikili aşkarlanandan sonra artıq həyətə bir neçə yerli və xarici turist də gəlib. Bu turistləri də həyət sakinləri özləri yola verir.
Qaşımın mən bağlayıb açmaqdan yorulmuşam bu padvalı qalsın, gələn gidənlər.
Nasıl Amerikadan, Rusiyadan turistlər indi YouTube vasitəsilə baxıblar. Gəlirlər hamısı maraqlanırlar, təbriklərinə yaxşı yerdir. Biz dövlətimizdə bir adam çıxmaz ki, gəlib çünki abala, nə maliyyət var ki bunun?
İcra hökuməti başçısının birinci müavini Yusif Abidov isə bildirib ki, evin altında qədim məscid qalıqlarının aşkar olunması ilə əlaqədar sakinlərin yeni mənzillə təmin olunmasına çalışırlar. Rayonun dövlət mənzil fondunda isə boş yaşayış sahəsi olmadığından bu hələ ki mümkün deyil.
Şanlı məktub gəlib ki, nəzərə götürər o, mənzil olsa, Allah qoysa, aldıq, oxuyub qoyduq başımız altına.
Bunu isə qədim abidədən köçürülməsini səbirsizliklə gözləyən həyət sakinləri deyir.
Azərbaycanda ilk dəfə hind narı yetişdirilir. Özü də Azərbaycanda narın vətəni Göysayda. Yəqin ki, indi sizdə belə bir sual yaranıb. Hind narı Göysay narından nə ilə fərqlənir? Bu narın hansı özəllikləri var? İlə isə əməkdaşımız Tural Mustafayevin hazırladığı reportajı dinləyək.
Demək, bu Göysay narıdır, bu hind narıdır. Demək, bu bizim nardan iki dəfə dənəsi böyük gəlir. Amma dadı Göysay narımızın çox dadlıdır.
Ölkəmizdə ilk səfə olaraq hindi narı yetişdirən Göysay sakini Rafiq Xəlilov bir çox xəstəliklərin dərmanı olan bu meyvənin bağını xeyli genişləndirib. Bağban Göysayda 65 sort narı yetişdirib. Dünyada hind narı kimi tanınan, düşlərin qüdrət narı adlandırdığı yeni sort da bunlardan biridir.
6 toxum düşdü mənə, onun 4-ünü yetişdirə bildim, o illərin meyvə aldım. Hatta eli isə demək 60-70 ağac demək meyvə aldı. Demək bu mart ayında əkilir, qablara əkilir, stil fasında. Sonra çıxarılır, torpağa əkilir. Demək iyul ayında çiçəkləyir, avqust ayında başlayır meyvə verməyə, oktyabrın axırında soyuqlar düşəndə sönür gedir.
Rafiq Xəlilov deyir ki, narın toxumları Hindistandan gətirilib. Toxumlar əvvəlcə xüsusi qablarda yetişdirilib, sonra əldə olunan stillər bağ torpağına köçürülüb. Hazırda təsərrüfatda 70 ədəd hind narı ağacı var. Başqa sortlarla müqayisədə tez yetişən hind narı qeyri-adi görünüşə, dada və rəngə malikdir.
Bizim narlardan fərqi eyni nara oxşayır, bir az dadında fərqi var. Dad bizim narlara biraz şirindir, amma bunda biraz dad balqabaq dadını verir. Güclü malcəvi xüsusiyyəti var demək. Onun qabıqların demək zeytinyağında, doğru zeytinyağına tökürlər. Demək 21 gün onu qaranlıq yerdə sağladıqdan sonra demək onun zeytinyağını qəbul edirlər. Demək mədə bağırsaqdır, qara ciyərdir, kolitdir, ondan sonra mədə altı vəzlərdir şəkər xəstələri üçün. Babasıl xəstəliyindən malcəvi xüsusiyyətidir.
Hind narı ötən il Göysayda keçirilən nar bayramında nümayiş etdirilib. Bu il noyabrında Göysayda təşkil olunacaq növbəti nar bayramında hind narı ictimaiyyətə daha geniş şəkildə təqdim olunacaq.
Və salam, bu reportajlar da ilə Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vurdu. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək ümidilə. Sağlıqla qalın.
Əziz dinləyicilər, Azərbaycan dilindəki verilişlərimiz haqda arzu və təklifləriniz varsa, bizə yazın. E-mail ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az. Bizimlə azadlıqradiosu.az saytı vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olar. Facebook səhifəmizdə redaksiya ilə əlaqə yaratmağın bir yoludur. Ünvanımız facebook.com/azadlıqradiosu. Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda əpslərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird-Pekilərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird-Pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Лапарагопс радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.